Նա կարծես հանկարծակի հիշեց, թե ում հետ է խոսում և լռեց, բայց նրա աչքերը դեռ երկար ժամանակ կայծեր էին արձակում. «Դե, եթե ես նկարագրեմ այս բոլոր փաստերը, իսկ ես վկա եմ եղել նաև խոշորագույն փաստերի, եթե հիմա հրատարակեմ դրանք բոլոր այդ գրական սնափառությունները, այդ բոլոր նախանձորդները, կուսակցությունները և… ոչ, ձեր խոնարհ-ծառան եմ»։
«Կուսակցությունների մասին դուք, իհարկե, իրավացի նկատեցիք և ես ձեզ հետ համաձայն եմ»,  կամացուկ պատասխանեց իշխանը մի փոքր լռելով։ «Ահա ես էլ բոլորովին նորերս կարդացի Շառասի գիրքը Վաթերլոյի կամպանիայի մասին. Ըստ երևույթին լուրջ գիրք է, և մասնագետները հավատացնում են, որ գրված է գործի արտակարգ իմացությամբ. Բայց ամեն մի էջում նկատվում է ուրախությունը Նապոլեոնի ստորացման համար, և եթե հնարավոր լիներ վիճարկել Նապոլեոնի տաղանդի ամեն մի դրսևորում նաև մյուս կամպանիաներում, ապա Շառասը, կարծես, դրա համար շատ ուրախ կլիներ. Իսկ դա ավելի լավ չէ այդպիսին լուրջ երկասիրության մեջ, որովհետև դա կուսակցության ոգին է. Այն ժամանակ դուք շատ զբաղված էիք ձեր ծառայությամբ, կայսեր մոտ»։ Գեներալը հիացած էր։ Իշխանի դիտողությունն իր լրջությամբ ու պարզասրտությամբ ցրեց նրա թերահավատության վերջին մնացորդները։
«Շառաս, ո՞, ես ինքս զայրացած էի. Ես հենց այն ժամանակ գրեցի նրան, բայց ես ճիշտն ասած հիմա չեմ հիշում»։ «Դուք հարցնում եք, զբաղված է արդյոք ծառայությամբ»։ «Ո, ոչ, ինձ կամեր պաժ էին անվանել, բայց ես արդեն այն ժամանակ էլ դա լուրջ բան չէի համարում»։ «Ըստ որում Նապոլեոնը շատ շուտով կորցրեց ռուսներին իրեն մերձեցնելու ամեն մի հույս և, իհարկե, կմոռանար նաև ինձ, որիս իրեն մերձեցրել էր քաղաքական նպատակներով, եթե ինձ անձամբ չսիրեր»։ «Ես դա հիմա ասում եմ համարձակորեն, իսկ ինձ դեպի նա քաշում էր սիրտս. Ծառայություն չէր պահանջվում, պետք էր երբեմն ներկայանալ պալատ և ձիավոր ուղեկցել կայսրին զբոսանքների ժամանակ, ահա և ամբողջը. Ես կարգին ձի նստել գիտեի. Նա զբոսանքի էր ելնում ճաշից առաջ, շքախմբում լինում էին Դավուն, ես, Մամելյուկ Ռուստանը»։
«Կոնստանը»… Հանկարծ չգիտես ինչպես դուրս թռավ իշխանի բերանից։
«Ոչ, Կոնստան այն ժամանակ չկար. Այն ժամանակ նամակ էր տարել կայսրուհի Ժոզեֆինային, բայց նրա փոխարեն կային երկու հանձնակատար, մի քանի լեհ ուլաններ»։ «Դե, ահա և ամբողջ շքախումբը, հասկանալի է, բացի գեներալներից և մարշալներից, որոնց Նապոլեոնը վերցնում էր իր հետ, որպեսզի նրանց հետ դիտի տեղանքը, զորքերի դասավորությունը, խորհրդակցի, ամենից հաճախ նրա մոտ Դավուն էր գտնվում, հիմիկվա պես հիշում եմ, վիթխարի, գեր, սառնարյուն մի մարդ էր, ակնոցն աչքերին, տարօրինակ հայացքով»։ Կայսրը ամենից հաճախ նրա հետ էր խորհրդակցում, նա գնահատում էր նրա մտքերը։ «Հիշում եմ, նրանք արդեն մի քանի օր է ինչ խորհրդակցում էին»։ «Դավուն գալիս էր և առավոտները, և իրիկունները, հաճախ նույնիսկ վիճաբանում էին»։ Վերջապես Նապոլեոնը կարծես թե սկսեց համաձայնել։ «Նրանք երկուսով էին առանձնասենյակում, ես երրորդն էի, նրանց կողմից համարյա չնկատված»։ Հանկարծ Նապոլեոնի հայացքը պատահմամբ ընկնում է վրաս, նրա աչքերում մի տարօրինակ միտք է փայլատակում։ «Մանուկ», հանկարծ ասում է նա ինձ, «ի՞նչ ես կարծում, եթե ես ուղափառություն ընդունեմ և ազատեմ ձեր ստրուկներին, ռուսները կգնան իմ հետևից, թե ոչ»։ «Երբեք», գոչեցի ես զայրագին։ Նապոլեոնն ապշած էր։ «Այս երեխայի հայրենասիրությամբ փայլատակող աչքերում», ասաց նա, «ես կարդացի ամբողջ ռուս ժողովրդի կարծիքը. բավական է, Դավու, այդ ամենը ֆանտազիա է, շարադրեցեք ձեր մյուս նախագիծը»։
«Այո, բայց այդ նախագիծն էլ ուժեղ միտք էր», ասաց իշխանը ակներևաբար հետաքրքրվելով։ «Ուրեմն դուք այդ նախագիծը Դավուին եք վերագրում»։
«Համենայն դեպս, նրանք միասին էին խորհրդակցում»։ «Իհարկե, միտքը Նապոլեոնինն էր, արծվի միտք, բայց մյուս նախագիծն էլ միտք էր. Դա հենց այն նշանավոր առյուծի խորուրդն էր, ինչպես Նապոլեոնն ինքն է անվանել Դավուի այդ խորուրդը»։ «Դա կայանում է նրանում, որ ամբողջ զորքով փակվեին Կրեմլում, բարակներ կառուցեին, խրամատավորվեին ամրություններում, թնդանոթները տեղադրեին, Ըստ հնարավորին շատ ձի սպանեին ու միսը աղեին։ Ըստ հնարավորին շատ ճարեին ու կողոպտեին հաց եւ միջև գարունձը մեռեին, իսկ գարնանը ճեղքեին անցնեին ռուսների միջով։ Այդ նախագիծը խիստ ոգևորել էր Նապոլեոնին։ Մենք ամեն օր ձիով շրջագայում էինք Կրեմլի պատերի շուրջը։ Նա ցույց էր տալիս, թե որտեղ քանդեն, որտեղ շինեն, որտեղ լյունետ լինի, որտեղ ռավելին, որտեղ բլոքհաուզների շարք։ Հայաց, քարագություն, հարված։ Վերջապես ամեն ինչ վճռված էր։ Դավուն պնդում էր, որ վերջնական վճիռ լինի։ Դարձյալ մենակ նրանք էին, և ես երրորդն էի։ Դարձյալ Նապոլեոնը սենյակում մաներ գալիս, ձեռքերը խաչած։ Ես չէի կարող կտրվել նրա երեսից, սիրտս տրոփում էր։ «Ես գնում եմ», ասաց Դավուն։ «Ուր?» հարցրեց Նապոլեոնը։ «Ձիումի սաղելու», ասաց Դավուն։ Նապոլեոնը ցնցվեց։ Ճակատագիրն էր որոշվում։ «Մանուկ», հանկարծ ասաց նա ինձ։ «Ինչ ես կարծում մեր մտադրության մասին»։ Հասկանալի է, նա ինձ հարցրեց, ինչպես երբեմն մեծագույն խելքի տեր մարդը մի հարց լուծելիս վերջին ակնթարթին վիճակ գցեր։ «Փոխանակ Նապոլեոնին, ես դիմում եմ Դավուին և կարծես ոգեշնչված ասում. Հապա քաշվեցեք ձեր տուն, գեներալ»։ Նախագիծն ավերվեց, Դավուն ուսերը թոթվեց և դուրս գնաց։ Իսկ դուրս գնալիս շշուկով ասաց, նա դառնում է նախապաշարված։ Իսկ հաջորդ իսկ օրը հայտարարվեց, որ զորքերը դուրս գան։
«Այդ ամենը շատ հետաքրքիր է»,
շատ կամաց արտասանեց իշխանը։
«Եթե այդ ամենը հենց այդպես էլ եղել է, այսինքն ուզում եմ ասել», շտապեց նա իր խոսքն ուղել։
«Օ՜, իշխան», գոչեց գեներալն այն աստիճան արփեցած իր պատմածով, որ գուցե արդեն չէր կարողանա կանգ առնել նույնիսկ ամենածայրահեղ անզգուշության առաջ։ «Դուք ասում եք այդ ամենը եղել է, բայց եղել է ավելին։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ շատ ավելին է եղել. Սրանք բոլորը չնչին փաստեր են, քաղաքական, բայց կրկնում եմ ձեզ, որ ես վկա եմ եղել այդ մեծ մարդու գիշերային արցունքներին ու հառաչանքներին. Իսկ դա արդեն, բացի ինձնից, ոչ ոք չի տեսել. Վերջում ճիշտ է, արդեն չէր լալիս, արցունք չուներ, բայց միայն երբեմն հառաչում էր. Բայց նրա դեմքը կարծես ավելի ու ավելի էր պատում խավարով. Ասես հավերժությունն արդեն նրան հովանի էր լինում իր մռայլ թևով. Երբեմն գիշերները մենք ամբողջ ժամեր անցկացնում էինք մենակ, լուռ. Պատահում էր մամելյուկ Ռուստանը, խրմփացնում էր հարևան սենյակում. Զարմանալի խոր էր քնում այդ մարդը. Փոխարենը նա հավատարիմ է ինձ ու հարստությանը», նրա մասին ասում էր Նապոլեոնը։ «Մի անգամ սիրտս լցված էր անասելի խղճահարությամբ և հանկարծ նա իմ աչքերին արցունք նկատեց. Նա խանդաղատանքով նայեց ինձ։ «Դու ինձ խղճում ես», գոչեց նա։ «Դու, մանկիկ, մեկ էլ կարող է պատահել ինձ կխղճա մի ուրիշ մանուկ, իմ որդին, Հռոմի թագավորը. Մնացած բոլորը, բոլորն ինձ ատում են. Իսկ առաջինը, դժբախտության մեջ եղբայրները սկծախեն ինձ»։ Ես փղծկացի ու նետվեցի դեպի նա։ Այստեղ նա էլ չդիմացավ։ Մենք գրկախառնվեցինք և մեր արցունքները խառնվեցին իրար։ «Գրեցեք, նամակ գրեցեք կայսրուհի Ժոզեֆինային», հոնքուր-հոնքուր լալով ասացի նրան։ Նապոլեոնը ցնցվեց, մի փոքր մտածեց ու ասաց. «Դու ինձ հիշեցրիր երրորդ սրտի մասին, որը սիրում է ինձ. Շնորհակալ եմ քեզնից, բարեկամս»։ Հենց այդտեղ էլ նստեց ու Ժոզեֆինային գրեց այն նամակը, որը հաջորդ օրն իսկ ուղարկեց Կոնստանի հետ։
«Դուք շատ լավ եք արել», ասաց իշխանը։ «Չար մտքերի մեջ դուք նրան մղել եք դեպի բարի զգացմունքը»։
«Հենց այդ է որ կա, իշխան. Եվ դուք որքան լավ եք բացատրում դա, ձեր սեփական սրտին համապատասխան», ոգևորված բացականչած գեներալը և տարօրինակ բան, իսկական արցունքներ փայլեցին նրա աչքերում։ «Այո, իշխան, այո, դա վեհ տեսարան է. Եվ գիտեք, քիչ մնաց նրա հետևից գնայի Փարիզ և, ինչ խոսք, նրա հետ կկիսեի տոթակեզ կղզու աքսորը. Բայց ավաղ, Մեր ճակատագրերը բաժանվեցին։ Մենք անջատվեցինք, նա գնաց տոթակեզ կղզին, որտեղ գետ մի անգամ սոսկալի վշտի րոպեին, գուցե մտաբերեց Մոսկվայում նրան գրկած ու ներած խեղճ մանկան արցունքները։ Իսկ ինձ ուղարկեցին կադետական դպրոց, որտեղ գտա միայն խստավարժեցում, ընկերների կոպտություն և… ավաղ, ամեն ինչ հողմոխի իր դարձավ։ Ես չեմ ուզում քեզ խլել քոմորից և ինձ հետ չեմ տանում, ասաց նա ինձ նահանջի օրը։ Բայց ես կուզենայի քեզ համար մի բան արած լինել։ Նա արդեն ձի էր նստում։ Քրոջս ալբոմում ինձ համար մի բան գրեցեքի հիշատակ, արտասանեցի ես վարանելով, որովհետև նա շատ հուզված ու մռայլ էր։ Նա վերադարձավ, գրիչ խնդրեց, վերցրեց ալբոմը։ «Ինչ տարիքի է քո քույրը», հարցրեց նա ինձ արդեն գրիչը բռնած։ 3 տարեկան է», պատասխանեցի ես, «դեռ բոլորովին մանուկ», և ալբոմի մեջ գրեց. «Երբեք չստեք, Նապոլեոնը ձեր անկեղծ բարեկամն է»։ Այդպիսի խորուրդ և մի այդպիսի պահի, համաձայնեցեք, իշխան։
Այո, դա նշանակալից է։
Այդ թերթիկը ոսկե շրջանակի մեջ ապակու տակ ամբողջ կյանքում կախված էր քրոջս հյուրասենյակում, ամենաաչքի ընկնող տեղում, մինչև նրա մահը, մեռավ ծննդաբերությունից։ Թե հիմա դա որտեղ է, չգիտեմ, բայց ախ Աստված իմ, արդեն ժամը 2-ն է։ Ինչքան զբաղեցրի ձեզ, իշխան, սա աններելի է։ Գեներալը վեր կացավ աթոռից։
«Օ, ընդհակառակը», ծամծմեց իշխանը, «դուք ինձ այնպես զբաղեցրիք և վերջապես, դա այնքան հետաքրքիր է, ես այնքան շնորհակալ եմ ձեզնից»։
«Իշխան», ասաց գեներալը նորից ցավ պատճառելու աստիճան սեղմելով նրա ձեռքը և փայլատակող աչքերում ուշադիր նայեց նրան, կարծես թե հանկարծ սթափվելով և ասես մի տարօրինակ մտքից շշմած։ «Իշխան, դուք այնքան բարի եք, այնքան պարզասիրտ, որ երբեմն նույնիսկ ձեզ խղճում եմ. Ես խանդաղատանքով եմ նայում ձեզ վրա, ո, Աստված օրհնի ձեզ. թող ձեր կյանքը սկսվի և փթի սիրո մեջ»։ «Իսկ իմը վերջացած է»։ «Ո, ներեցեք, ներեցեք»։ Նա արագ դուրս եկավ երեսը ձեռքերով ծածկած։ Նրա հուզմունքի անկեղծությանը իշխանը չէր կարող կասկածել։ Նա հասկանում էր նաև, որ ծերունին գնաց իր հաջողությունից արփեցած, բայց եւ այնպես նա նախազգում էր, որ գեներալը մեկն էր այն կարգի սուտասաններից, որոնք թեև սուտ են ասում մինչև հեշտասիրության աստիճան և նույնիսկ մինչև ինքնամոռացություն, բայց իրենց արփեցման գագաթնակետին անգամ ներքուստ կասկած են տանում, թե ախր իրենց չեն հավատում և չեն էլ կարող հավատալ։ Իր ներկա վիճակում ծերունին կարող էր ուշքի գալ, անչափ ամաչել, կասկածել, որ իշխան անսահման կարեկցում է նրան, դրանից վիրավորվել։ Արդյոք ավելի վատ չարեցի, որ նրան հասցրի այդպիսի ոգեշնչման, անհանգստանում էր իշխանը և հանկարծ չդիմացավ ու քահ-քահ ծիծաղեց մոտ 10 րոպե։ Նա մեկ իրեն մեղադրեց այդ ծիծաղի համար, բայց տեղնուտեղը հասկացավ, որ իրեն կշտամբելու բան չունի, որովհետև անսահմանորեն խղճում է գեներալին։ Նրա նախազգացումները կատարվեցին։ Հենց երեկոյան նա մի տարօրինակ գրությունը ստացավ, կարճառոտ, բայց վճռական։ Գեներալը ծանուցում էր, որ նա իշխանից էլ առհավետ բաժանվում է, որ հարգում է նրան և շնորհակալ է նրանից, բայց նույնիսկ նրանից էլ չի ընդունի, առանց այն էլ արդեն դժբախտ մարդու արժանապատվությունը վիրավորող կարեկցության նշաններ։ Երբ իշխանն իմացավ, որ ծերունին բանտարկվել է Նինա Ալեքսանդրովնայի մոտ, գրեթե հանգստացավ նրա համար։ Բայց մենք արդեն տեսանք, որ գեներալը Լիզավետա Պրոկոֆիևնայի տանն էլ ինչ-որ փորձանքներ էր բացել։ Այստեղ չենք կարող մանրամասնություններ հաղորդել, բայց կարճառոտ նշենք, որ տեսակցության էությունն այն էր, որ գեներալը վախեցրել էր Լիզավետա Պրոկոֆիևնային, իսկ Գանյայի հասցեին արված դառն ակնարկներով զայրացրել էր նրան։ Նրան վռնդել էին խայտառակելով։ Ահա թե ինչու էր նա այդպիսի գիշեր ու այդպիսի առավոտ անցկացրել, վերջնականապես խնդացել էր
և փողոց վազել համարյա խելագարված։ Կոլյան մինչև հիմա դեռ լիովին չէր հասկանում, թե բանն ինչ է, և նույնիսկ հույս ուներ խստությամբ հաղթել։
«Ինչ եք կարծում, հիմա որ պիտի քարշ գանք, գեներալ»,
ասաց նա։
«Իշխանի մոտ չեք ուզում, Լեբեդևի հետ գժտվել եք, փող չունեք, ես էլ երբեք չեմ ունենում, ահա, դաբզդատարկ մնացինք փողոցում»։
«Լավ է, մարդ լինի դաբզդատարկ, քան մտնի տափի տակ»,
մրտմրթաց գեներալը։
«Այս կալամբուրով ես հիացմունք առաջացրի սպաների հասարակության մեջ, 44-ին, 1844 թվականին, այո, ես չեմ հիշում, ո, մի հիշեցրու, մի հիշեցրու, ուր է իմ պատանեկությունը, ուր է իմ թարմությունը, ինչպես գոչեց, այդ ով գոչեց, Կոլյա»։
«Դա Գոգոլի մոտ է, մեռած հոգիներում, հայրիկ»,
պատասխանեց Կոլյան և վախվխելով ծուր նայեց հորը։
«Մեռած հոգիներ, ո, այո, մեռած, երբ ինձ թաղես գերեզմանիս վրա գրիր, այստեղ հանգչում է մի մեռած հոգի, ամոթը հետապնդում է ինձ, այս ով է ասել, Կոլյա»։
«Չգիտեմ, հայրիկ»։
«Երոպեգով չի եղել, երոշկա, երոպեգով»,
բղավեց նա կատաղած, կանգ առնելով փողոցում։
«Եվ դա որդիս է, հարազատ որդիս, երոպեգովը, որը 11 ամիս ինձ համար եղբոր տեղ էր, որի համար ես մենամարտի… Նրան իշխան Վիգորեցկին, մեր կապիտանը, ասում է գինու շշի առաջ, դու, Գրիշա, որտեղ ես քո Աննայի շքանշան նստացել, ահա թե ինչ ասա»։ «Իմ հայրենիք ռազմադաշտերում, ահա թե որտեղ եմ ստացել»։ «Ես բղավում եմ, բրավո, Գրիշա»։ «Դե այստեղ էլ մենամարտ առաջացավ, իսկ հետո պսակվեց, Մարիա Պետրովնա Սուտուգինայի հետ, և սպանվեց ռազմադաշտերում. Գնդակը իմ կրծքի խաչին դիպչելով ետ թռավ և ուղիղ նրա ճակատին. Երբեք չեմ մոռանա»։ «Ճչաց նա և տեղն ու տեղը տապալվեց»։ «Ես ազնվորեն էի ծարայում, Կոլյա, ես ծարայում է ազնվաբար, բայց ամոթը հետապնդում է ինձ. Դու և Նինան կգաք իմ գերեզմանի»։ «Խեղճ Նինա»։ «Ես նրան առաջ այդպես էի կոչում, Կոլյա, վաղուց, դեռ սկզբնական շրջանում, և նա այնպես սիրում էր»։ «Նինա, Նինա»։ «Ինչ արի ես քո ճակատագիրը, ինչի համար կարող ես ինձ սիրել, համբերատար հոգի»։ «Քո մայրը հրեշտակային հոգի ունի, լսում ես, Կոլյա, հրեշտակային»։
«Ես այդ գիտեմ, հայրիկ»։ «Հայրիկ, սիրելիս, վերադառնանք մայրիկի մոտ, նավազում է մեր հետևից»։ «Դե ինչ եք կանգնել, կարծես չեք հասկանում»։ «Դե դուք ինչու եք լալիս»։
Կոլյան ինքը լաց էր լինում և համբուրում հոր ձեռքերը։
«Դու համբուրում ես իմ ձեռքերը, իմ»։
«Դե հա, ձեր, զարմանալու ինչ կա որ»։ «Ինչ եք լալիս փողոցի մեջտեղում»։ «Դեռ անունն էլ գեներալ է, զինվորական մարդ»։ «Դե գնանք»։
«Աստված քեզ օրհնի, սիրելի տղաս, նրա համար, որ հարգալիր ես եղել դեպի անարգս, այո, դեպի անարգ ծերուկս, դեպի քո հայրը»։ «Աստված քեզ էլ այսպիսի զավակ տա, հրոմի թագավոր»։ «Օ, անեց, կանեց քսույն տանը»։
«Դե ինչ է կատարվում այստեղ, իսկապես որ»,
հանկարծ բորբոքվեց Կոլյան։
«Ինչ է եղել, ինչու հիմա չեք ուզում տուն վերադառնալ, ինչու եք խելքները թռցրել»։
«Ես կբացատրեմ, ես քեզ կբացատրեմ, ես ամեն ինչ կասեմ քեզ, մի բղավիր, կլսեն, հրոմի թագավոր, ո, ծանր է ինձ համար, տխուր է, դայակ, ուր է քո շիրիմը, այդ ով է բացականչել, Կոլյա»։
«Չգիտեմ, չգիտեմ ով է բացականչել, գնանք տուն, իսկույն, իսկույն, ես գանկային կդնգստեմ, եթե պետք է, դե ուր եք գնում նորից»։
Բայց գեներալը նրան քարշ էր տալիս դեպի մերցակա մի տան արտասանդուղքը։
«Ուր եք գնում, սա ուրիշի արտասանդուղք է»։
Գեներալը նստեց արտասանդուղքին և շարունակ ձեռքից բռնած դեպի իրեն էր քաշում Կոլյային։
«Կրացիր, կրացիր»,
մրտմրտում էր նա։
«Ես քեզ ամեն ինչ կասեմ, խայտառակություն, կրացիր, ականջդ, ականջդ բեր, ես ականջիդ կասեմ»։
«Ինչ եք անում»,
սարսափելի վախեցավ Կոլյան, այնուհանդերձ ականջը դեմ անելով։
«Հրոմի թագավոր»,
շշնջաց գեներալը կարծես թե նույնպես ամբողջովին դողալով։
Ինչ, դե ինչ հրոմի թակավոր է, որ պոկ չեք գալիս, ինչ։
Ես,
նորից շշնջաց գեներալը, ավելի ու ավելի ամուր կարչելով իր տղայի ուսից։
Ես ուզում եմ, ես քեզ, բոլորը Մարիա, Մարիա Պետրովնա, սու,
Կոլյան դուրս պրծավ, ինքը բռնեց գեներալի ուսերից և խելագարի պես նայում էր նրան։ Ծերունին կարմրա տակեց, նրա շրթունքները կապտեցին, դեմքին դեռ խաղում էր մանրիկ դողը։ Հանկարծ նա թեքվեց և սկսեց կամաց-կամաց ընկնել Կոլյայի թևերի։
«Կաթված!»
գոռացա ամբողջ փողոցով մեկ, վերջապես գլխի ընկնելով, թե բանն ինչ է։